Hebu fikiria, janga kubwa zaidi ambalo unajua linaweza kumtokea binadamu katika maisha yake. Sio tu, labda kupoteza kazi au kuumizwa kihisia na rafiki. Fikiria janga linalofuta kabisa kila kitu.
Kufuta kila kitu kabisa.
Ndiyo, yaani kupoteza taifa lako, uhuru wako na kila mfumo uliouamini ukaharibiwa na kuteketezwa kabisa mbele ya macho yako.
Sio mchezo kiukweli.
Sasa katika wakati huo wa giza nene, kupewa labda kikombe cha chai ya moto au kupigwa pigwa mgongoni na kuambiwa eti kila kitu kitakuwa sawa, yani ni karibu na tusi.
Kabisa, ni kama dhihaka hivi.
Uhitaji maneno mepesi ya kutia moyo, unahitaji chuma kwenye uti wa mgongo.
Na hilo ni wazo ambalo kiukweli ni gumu sana kulimeza siku hizi. Hasa tukiangalia jinsi tunavyotafsiri dhana ya faraja katika tamaduni zetu sasa hivi. Yaani tumezungukwa na utamaduni unaokwepa maumivu, unajua. Kile ambacho tunaweza kukiita chanya yenye sumu, ambapo tunataka tu kusikia maneno matamu ya kututoa kwenye uhalisia mgumu.
Kweli, tunataka tu kujifariji kirahisi.
Ndiyo, sasa unapokabiliana na uharibifu kamili, maneno matamu hayana uwezo wa kukusimamisha.
Haswa. Na hapo ndipo tunapoanzia uchambuzi wetu wa kina leo. Tunakukaribisha wewe unayetufuatilia kwenye uchambuzi huu. Leo tunazama kwenye madondoo ya somo la Dr. John Oswald kuhusu kitabu cha Isaya, hususan sura ya 40 na 41.
Sura muhimu sana hizo.
Yaani iwe wewe unapitia kipindi kigumu binafsi au labda unajiandaa kukabiliana na mifumo mikubwa inayokutisha kazini au unataka tu kuelewa jinsi ya kujenga msingi usiotingishika kisaikolojia na kiroho, basi mjadala huu umelengwa moja kwa moja kwako wewe.
Kabisa.
Lengo letu, yani dhamira ya uchambuzi huu, ni kuchimba kwa kina ili kuelewa jinsi gani mtu anapata ujasiri huo wa chuma wakati amekata tamaa kabisa.
Kinachovutia sana hapa ni jinsi haya madondoo yanavyoingia moja kwa moja kujibu maswali ya msingi kabisa. Maswali ambayo binadamu yoyote anayoumia hujiuliza chini kwa chini. Unajua?
Yale maswali magumu.
Ndiyo. Sura hizi hazitoi majibu mepesi yaliyorahisishwa. Badala yake zinatupa mtazamo unaobadilisha kabisa jinsi tunavyotathmini nguvu, mamlaka na hata uwepo wa Mungu katikati ya majanga yetu yanaonekana kama hayana suluhu.
Sasa kabla hatujaanza kuchambua hiyo faraja yenyewe, nina swali moja ambalo kiukweli linanisumbua nikiangalia muundo wa hiki kitabu. Unajua, unasoma sura za mwanzo za Isaya, kuanzia sura ya kwanza hadi ya 39. Na simulizi nzima inamhusu Mfalme Hezekia na lile tisho la Waashuri. Kuna mikakati ya kivita inaendelea, siasa za taifa zinaelezwa kwa undani. Lakini kisha unafika sura ya 40 na ghafla,
Tumeruka mbele.
haswa, tumeruka miaka 150 mbele. Mazingira yamebadilika kabisa. Sasa tuko Babeli, watu wapo uhamishoni. Nini kimetokea hapa? Yaani hii inachanganya sana kisaikolojia na kihistoria. Ukisoma kama kitabu kimoja kinachotiririka, unajua?
Inachanganya kwa sababu ni mabadiliko makubwa sana. Sio tu ya kihistoria, bali ya hali ya kisaikolojia ya wahusika wenyewe. Katika zile sura 39 za mwanzo, tuko katika miaka ya 700 kabla ya Kristo.
Aha, sawa.
Tisho kubwa ni Waashuri, na Hezekia anajaribu kupambana nao. Ujumbe mkubwa anauleta Isaya pale ni kuonyesha udhaifu wa mifumo ya kibinadamu. Aswa, kwamba hata akiwa mfalme mzuri kiasi gani, Hezekia hakuwa mkamilifu na uwezo wake ulikuwa na ukomo mkubwa. Lakini sasa unapofika sura ya 40, tuko mwaka 560 kabla ya Kristo.
Dunia nyingine kabisa.
Ndiyo, kila kitu kimebadilika. Yerusalemu imeteketezwa, utambulisho wa taifa umefutwa, na umuhimu zaidi, hekalu limeharibiwa.
Ngoja, hebu tusimame kidogo kwenye hilo suala la hekalo. Fikiria wewe msikilizaji, maana ya hekalo kuharibiwa kwa Mwisraeli wa wakati huo. Leo hii tunaweza kusema sawa, jengo limebomoka, tutachangisha fedha, tujenge lingine la kisasa zaidi, unajua?
Kweli, leo ni rahisi kusema hivyo.
Lakini kwa mfumo wao wa imani, hekalu lilikuwa ni kitovu cha uwepo wa Mungu wao duniani. Ikiwa hekalu hilo limeshushwa na majeshi ya kigeni, kisaikolojia inamaanisha Mungu wao ameshindwa na miungu ya Babeli.
Huo ni msiba mkubwa.
Kabisa. Au labda amewatelekeza kabisa. Hivyo huu sio msiba wa kawaida. Yaani ni kuvunjika kwa msingi wao wote wa kuishi.
Umeelezea uhalisia wa hofu yao kwa usahihi kabisa hapo. Wako katika taifa geni. Wamezungukwa na miungu inayoonekana kuwa na nguvu zaidi, wakiwa watumwa. Sasa kutokana na haya, mabadiliko ya ghafla kutoka Hezekia mwenye uhuru hadi uhamisho wa Babeli, wasomi wengi wamekuja na nadharia inayohoji uhalisia wa kitabu hiki.
Ndiyo, ile nadharia ya kamati.
Haswa, wanaunda nadharia kwamba Isaya hakuandika sura ya 40 na kuendelea. Kwamba kuna Isaya wa kwanza, wa pili na hata wa tatu ambao waliishi miaka mingi baadaye kule Babeli na kuandika hizi sura.
Kusema kweli, inabidi ni watetee hao wasomi kidogo kwenye hili. Unajua, kwa jicho la uchambuzi wa kibinadamu, inaingia akilini sana. Ni vigumu sana kumfikiria mtu akiishi miaka 150 kabla ya janga, kisha aandike kwa uhakika na hisia nzito kuhusu kuanguka kwa dola ya Babeli.
Dola ambayo, wakati huo hata haijawa tishio kuu bado.
Haswa. Na madondoo yetu hata yanataja jina la mfalme Koreshi wa Uajemi kabla hata hajazaliwa. Yaani kwa msomi yoyote wa historia, njia rahisi ya kuelezea fumbo hili ni kusema tu ni wazi kitabu hiki kiliandikwa na watu wengine baada ya matukio hayo kutokea. Sasa Dr. Oswald anatumia msingi gani kupangua hoja hii nzito?
Oswald anatumia ushahidi ulio ndani ya maandishi yenyewe. Na kiukweli ni hoja yenye nguvu sana. Anasema ikiwa kweli sura hizi ziliandikwa na mtu au kikundi cha watu walioishi uhamishoni Babeli, wakati huo ungetarajia kuona maelezo mengi madogo madogo ya mazingira ya Babeli.
Kama nini, kwa mfano?
Kama majina ya mitaa yao, mitala yao, aina ya vyakula vyao, na mila zao za kila siku zikitajwa mara kwa mara. Unajua, hivyo ndivyo waandishi wanaoandika kuhusu mazingira yao ya sasa wanavyofanya.
Ni kweli, wanaandika kile wanachokiona.
Hasa. Lakini sura hizi hazina hayo maelezo ya kihistoria ya kila siku. Yaani hazina ile ladha ya ndani ya mitaa ya Babeli. Zinaangazia zaidi hali ya kiroho ya ukataji tamaa wa watu wale. Kwa hiyo Dr. Oswald anajenga hoja kuwa ukosefu huu wa maelezo ya kimazingira unaonyesha kuwa hiki ni kitabu cha maono ya kinabii. Ni mtu anayetazama mbali sana kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu, sio mwandishi wa historia anayeandika huu anachokiona kichungulia dirishani kwake kule Babeli.
Wow, ukiitazama kutoka pembe hiyo inaleta mantiki tofauti kabisa. Yaani nilikuwa napitia hii dhana ya kamati kwenye madondo yetu, nikakumbuka ule msemo wa zamani. Unajua ule unaosema ngamia ni farasi aliyoundwa na kamati?
Ndiyo, ndiyo, na ujua huo.
Yaani kazi yoyote ya kifasihi yenye mshikamano mkubwa na hisia nzito inapotengenezwa na kundi la watu tofauti kwa kipindi cha miaka 400 inaishia kupoteza ule mtiririko mkuu wa kihisia. Inaishia kuwa vipande vipande visivyoelewana, unajua.
Kabisa.
Lakini ukisoma Isaya kuanzia mwanzo hadi mwisho, kuna mandhari moja inayotiririka na kusukuma ujumbe, ambao ni ukomo wa binadamu dhidi ya ukuu na neema ya Mungu. Sauti inayosikika hapa ni moja.
Na sauti hiyo moja ndiyo inayoingia katikati ya hofu kubwa ya hawa wahamishwa na kuanza sura ya 40 na neno lenye uzito wa kipekee sana. Yaani inasema, farijini, farijini watu wangu. Lakini hapa lazima tuchimbe zaidi kuelewa lugha iliyotumika. Kwa sababu tunapozungumzia faraja hii, hatuzungumzii kile ulichokitaja mwanzoni, sio kutoroka uhalisia.
Ndiyo, ili ndilo lile swala la chuma kwenye uti wa mgongo. Unajua, kwenye jamii yetu ya leo, unaposema unamfariji mtu, mara nyingi inamaanisha unamsaidia kukwepa maumivu kwa muda. Unampa blanketi zito, mnaangalia tamthilia, au unamwambia tu pole ili asikie vizuri. Unajua?
Ndiyo, tunapenda sana hiyo faraja nyepesi.
Lakini madondo yetu yanatupeleka kwenye mizizi ya neno faraja katika tafsiri ya Kiingereza cha mwaka 1611. Dhana hapa ni tofauti kabisa, sivyo?
Tofauti kabisa. Katika uasili wa matumizi ya neno hilo wakati ule, comfort haikumaanisha kumbembeleza mtu. Lilimaanisha kujaza nguvu, ujasiri na uthabiti ndani ya mtu anayesambaratika.
Wow, kumpa ujasiri.
Haswa, sio kumpapasa ili alale usingizi na kusahau matatizo yake. Bali ni kumfanya asimame wima katikati ya uwanja wa vita, huku mishale ikiruka. Yaani ni ile hali ya kuwekewa chuma kwenye uti wa mgongo. Wakati ambapo ulimwengu na kupiga, mifumo yote inakuambia umeshindwa na unahisi kuporomoka kimwili na kiroho. Faraja ya kimungu inakusimamisha imara, kama nguzo. Na picha hii inabadilisha jinsi tunavyoelewa jukumu la Roho Mtakatifu kama mfariji.
Yaani sio nesi anayekuja na pamba kusafisha kidonda.
Kabisa, sio nesi, bali ni nguvu inayokupa uwezo wa kukabiliana na upepo mkali bila kuvunjika.
Hiyo ina maana faraja hii inakutaka ukabiliane na ukweli ulio mbele yako bila kujificha. Lakini tuwe wa kweli, kufikia hatua ya kupokea faraja hiyo si jambo jepesi unapokuwa umevunjika moyo kiasi hicho. Hasa unapokuwa kwenye janga ambalo kama hawa wahamishwa, limechangiwa kwa kiasi kukuwa na makosa yako mwenyewe.
Kweli kabisa.
Wameasi, wamefanya makosa na sasa wanavuna walichopanda. Na kwenye madondo yetu kuna maswali matatu makuu ambayo watu hawa walikuwa wanapambana nayo ndani ya nafsi zao wakiwa kule utumwani.
Na maswali hayo ndio msingi unaoongoza uchambuzi mzima wa Isaya sura ya 40 na 41. Swali la kwanza na la kisaikolojia zaidi ni hili: je, Mungu kweli anataka kutuokoa?
Anataka kweli.
Ndiyo. Wanafikiria tumeharibu sana, tumemkosea mpaka akaacha hekalu lake libomolewe. Lazima atakuwa ametuchoka kabisa. Sasa swali la pili ni la kimantiki. Je, Mungu ana uwezo wa kutuokoa?
Kuitoa Babeli madarakani.
Haswa. Wanaangalia majengo marefu ya Babeli, teknolojia yao ya kivita na majeshi yao yasiyoshindika. Wanasema hata kama anataka, anaweza kweli kuipindua Babeli? Na swali la tatu, ambalo ni gumu kuliko yote na tutaligusia baadaye, ni je, atatuokoa kweli sisi binafsi?
Hebu tupambane na hilo swali la kwanza. Je, Mungu anataka kutuokoa? Jibu lake linaanza na namna anavyozungumza nao. Yaani badala ya kuwashambulia kwa makosa yao, madondoo yanaonyesha Isaya akipewa maagizo ya kusema na moyo wa Yerusalemu.
Lugha nzuri sana.
Na kuna picha nzuri hapa inayonikumbusha historia nyingine mashuhuri sana kwenye maandiko. Inanikumbusha jinsi Boazi alivyokutana na Ruthi usiku kule kwenye uwanja wa kupuria. Unajua, Ruthi alikuwa na hofu, hatima yake ilikuwa mashakani, yeye ni mgeni asiye na haki yoyote.
Kweli.
Na maisha yake yote alikuwa mikononi mwa mwanaume huyu. Lakini Boazi hakumtisha. Aliongea na moyo wake, yani alimhakikishia usalama wake kwanza kabla ya kumpa suluhu. Hivyo Mungu anaanza kwa kurejesha uhusiano wao wa kihisia kabla ya kutaja wokovu wao. Lakini haishi kwenye hisia nzuri tu, sivyo?
Hapana, haishi hapo.
Mungu anatoa ahadi ya vitendo ambayo kiukweli inageuza kabisa jinsi theolojia za kale zilivyofanya kazi.
Vitendo vyenyewe vinaelezwa kwenye ule mstari unaosema anaitengeneza njia nyikani. Isaya anafafanua jinsi mabonde yote yatainuliwa na milima yote itashushwa ili kuwe na barabara iliyonyooka na tambarare.
Aha.
Na hapa Dr. Ostwald anatumia ule mfano maarufu wa R.G. Letourneau, yule mvumbuzi wa mitambo mikubwa ya kuhamisha udongo.
wale watengenezaji wa magreda na matrekta makubwa.
Haswa, fikiria yale magreda yanayochonga milima migumu ili kupitisha barabara kuu katikati ya pori. Mungu anasema yeye anafanya kazi hiyo ya kusawazisha njia kwa ajili yao, badala ya kuwaachia wafanye wenyewe.
Ngoja, hebu ni kusimamisha hapo kidogo. Hii dhana ya Mungu kusawazisha milima, kwa mtazamo wa kwanza inaweza kuonekana kama msisitizo tu wa nguvu zake, unajua? Lakini ukichunguza kwa undani, ni jambo la kimapinduzi kiasi gani? Fikiria wewe msikilizaji.
Ni mapinduzi makubwa sana.
Ndiyo, fikiria, dini nyingi za kale ambazo ziliwazunguka Waisraeli, na hata mifumo yetu mingi ya kimawazo leo. Mfumo mkuu ni kwamba, binadamu yuko chini bondeni akiwa dhaifu, na miungu ipo juu mlimani. Ili uokolewe, inabidi wewe binadamu ukwe ule mlima, upande ngazi za matendo mema, utoe kafara nyingi, ujitese vya kutosha, mpaka uweze kumfikia huyo Mungu aliyekaa kileleni ili uombe msaada.
Kabisa, hiyo ndiyo ilikuwa desturi.
Lakini hapa, Isaya anasema ni Mungu anayeshuka na kushusha milima iwe sawa na bonde.
Sadaka na binadamu kujikakamua kufanya kazi ya ziada ili kuwafurahisha,
kupata upendeleo wao
haswa. Lakini ujumbe wa Isaya ni mapinduzi. Anasema binadamu akiwa ameumia, amevunjika miguu na hawezi kutembea au kupanda mlima wa kujiokoa, Mungu ndiye anayefanya kazi ya kuhamisha ardhi.
Wow.
Anashusha vikwazo vyote vya dhambi, analainisha mabonde ili yeye mwenyewe aje kumpata mwanadamu pale pale chini bondeni alipo. Hii ndio picha halisi ya neema, ikionyesha kwamba hakika anataka kutuokoa.
Ni picha nzuri sana kiukweli.
Ndiyo. Na baadaye kabisa katika historia, hiki ndicho tunachokiona kikitimia wakati Yohana Mbatizaji anatumia maneno haya haya kutangaza ujio wa Kristo, yani kutengeneza njia kwa ajili ya Mungu kushuka mpaka kwenye udhaifu wa kibinadamu.
Inaeleweka vizuri sana kiroho, lakini niweke uhalisia mezani. Kama mimi ni mmoja wa wale wahamishwa kule Babeli, ninasikiliza vizuri sana huo ujumbe wako. Mungu wangu ananipenda, anashusha milima ili anifate kule kule chini, sawa. Lakini ninapofungua macho yangu asubuhi na kuangalia nje, sioni barabara yoyote ikitengenezwa, unajua?
Unaona nini sasa?
Ninaona wanajeshi wa Babeli wakiwa na mapanga na ngao. Ninaona kuta zao nene zilizozingira jiji, na uchumi wao ndio unaotawala dunia nzima. Mungu anaweza kuwa anataka sana kuniokoa, lakini Babeli inaonekana kuwa na nguvu ya mwisho isiyopingana. Na hii inatuleta kwenye lile swali la pili la wale wahamishwa. Ana uwezo kweli? Je, kweli ana uwezo wa kuipindua Babeli inayotisha kiasi hiki?
Na hapa ndipo jibu la Isaya linapokuja, kwa mfano unaoonekana kana kwamba unakatisha tamaa mwanzoni. Ili kujibu swali hilo, Isaya anatumia mfano wa majani. Anasema wote wenye mwili ni majani.
Aha.
Sasa ukiwa mateka anayeogupa na ukaambiwa wewe ni jani, unaweza kusema sawa, mimi ni jani dhaifu ambalo nitakanyagwa tu. Lakini ukiangalia kwa undani, ujumbe huu unalenga kujibu hofu yao dhidi ya utawala wa Babeli.
Subiri kidogo, unamaanisha kwamba kwa mtazamo huu hata hiyo Babeli yenye nguvu nayo ni jani tu?
Aswa, utawala huo unaoonekana wa kutisha sana machoni mwao, yani majeshi yao, watawala wao wakatili, mikakati yao ya kiuchumi, vyote hivyo vipo kwenye kundi hilo la majani.
Sio mchezo.
Leo yanaota, yanastawi na kuwa ya kijani, yanapendeza sana, lakini upepo wa jangwani ukivuma na jua likiwaka sana, kesho yananyauka, yanakauka na kupeperushwa mbali. Hazina uimara wa kudumu kamwe.
Tofauti inakuja wapi sasa?
Isaya anaendelea na kusema, majani hunyauka, huwa hufifia, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Anaweka ulimbanisho wa moja kwa moja kati ya nguvu za binadamu ambazo ni za msimu tu na nguvu za Mungu ambazo ni za milele.
Nimeipenda hii kwa sababu inabadilisha mtazamo. Ukiangalia Babeli kwa jicho la kawaida la kibinadamu, ina nguvu inayokandamiza. Lakini ukiangalia kwa jicho la milele, Babeli ni msimu mmoja tu wa jua utakaopita na kusahaulika.
Kabisa.
Lakini vipi kuhusu zile imani zao? Babeli hawakuwa na majeshi tu. Walikuwa na miungu ambayo ilionekana kuwa na nguvu zaidi kwa sababu iliwapa ushindi wa kijeshi juu ya mataifa mengine yote. Katika sura ya 41, mwandishi anachambua jinsi Mungu anavyotofautiana na hizi sanamu za Babeli. Dr. Oswald anaweka wazi mfumo mmoja wa ajabu sana wa jinsi miungu hii ya kipagani ilivyofanya kazi. Eti walikuwa na kamati zao huko angani.
Ndiyo, ndiyo. Theolojia na imani ya kale ya maeneo yale ilikuwa kwamba miungu yao inaendesha mambo kama bunge au kamati ya kifalme. Unajua?
Kama bunge letu hili.
Haswa. Mungu mkuu wao hakuweza tu kutoa uamuzi na kuutekeleza. Alipaswa kuitisha kikao cha miungu wengine wadogo wadogo, wafanye mjadala, wakubaliane au hata wagombane, ndipo jambo litekelezwe. Ilikuwa ni mfumo uliojaa mipaka, mikwaruzano na ucheleweshwaji. Kinyume chake kabisa, Isaia anamwelezea Mungu wa Israeli kama anayefanya maamuzi yake mwenyewe katika uhuru kamili akiwa ameketi juu ya mzingo wa dunia. Kwa Mungu huyu mwenye uwezo usio na ukomo, mataifa yote makubwa yanayowatisha ni kama tone tu kwenye ndoo.
Yeah, yani hilo neno tone kwenye ndoo linatumika sana hata leo hii katika lugha zetu bila watu kujua lilitoka wapi. Lakini kinachonishangaza zaidi kwenye hii sehemu ya uchambuzi ni ule mlinganisho wa nyota unaotolewa. Kuna mstari, Isaia anasema Mungu anaziita nyota zote kwa majina yake.
Ndiyo.
Sasa kwa msomaji wa leo, asiyefuatilia muktadha wa kihistoria, tunaweza kusema tu, inamaanisha Mungu anajua science ya anga, anajua idadi ya nyota. Lakini kwa mtu aliyekuwa Babeli asomaye haya miaka hiyo, hii ilikuwa na maana zito sana kisiasa na kidini, sio?
Ndio. Alama ya kimaandishi walioitumia kumaanisha neno Mungu au uungu, alama iliyojulikana kama deal, kiasili ilikuwa ni mchoro wa nyota. Hivyo anga lote lilikuwa limejaa miungu walioiogopa usiku na kuiabudu wakiomba iwaongoze.
Hapo sasa.
Sasa, Isaya anakuja na kuambia, hizo nyota mnazozipigia magoti kwa hofu siku kucha. Mungu wa Israel ndiye anayezipanga angani kimkakati, anaziita kwa majina moja baada ya nyingine, kama jeshi lake mwenyewe, na hakuna hata moja inayothubutu kukosekana anapoita.
Wow.
Hii ni dharau ya wazi na pigo kuu kwa theolojia yote ya Babeli. Isaya anawaonyesha wahamishwa kwa Mungu wao ndiye hasa anayemiliki na kutawala vyanzo vyote vya hofu yao.
Na kisha Mungu anathibitisha uwezo huo usiokuwa na kifani kwa kutabiri jambo linaloenda kutokea ambalo hakuna aliyelitarajia. Kuja kwa Koreshi kutoka mashariki. Mfalme huyu wa Uajemi ndiye atakayesambaratisha Babeli kana kwamba haikuwa ikuwepo. Na hapa ndipo ninapoona somo kubwa sana linaloweza kutumika kwenye uliwangu wetu wa sasa.
Kivipi sasa?
Yani, mataifa yanapoona huyu Koreshi anakuja kwa kasi ya kutisha shinda falme, wanaingia hofu kubwa. Na badala ya kusimama na kumgeukia Mungu huyu aliye hai, anayeweza kudhibiti haya matukio, wanafanya nini?
Wanaanza kuchonga sanamu.
Haswa, wanaenda kuchonga sanamu kubwa zaidi, wanaimarisha sanamu zao za zamani kwa dhahabu mpya na kuzipiga misumari zisiyumbe. Dr. Oswald anatoa kauli ambayo kwangu ilikuwa kama kofi usoni, ilionistua sana. Anasema, ukidhani mambo ya dunia yanaweza kukuokoa, utatumia maisha yako yote kutengeneza waokozi wapya.
Ni kweli kabisa, binzunguko mmoja usioisha wa utumwa wa akili na kisaikolojia. Kwa sababu sanamu au mifumo unayoitengeneza wewe mwenyewe inakupa ahadi ya uongo ya udhibiti. Unadhani kwa kuwa umeitengeneza wewe mwenyewe unaweza kuidhibiti ikulinde. Inaposhindwa kukupa usalama unaoutaka, upepo mkali unapovuma, akili yako ya kibinadamu haikwambii sanamu hazifanyi kazi na siwezi kujiokoa. Hapana. Inakwambia, sanamu yangu haikuwa kubwa, ghali au imara kutosha.
Kwa hiyo unaenda kutengeneza nyingine.
Haswa, unatumia nguvu nyingi kujenga nyingine nzito zaidi. Unaitia misumari isiyoyumbe hata tetemeko likitokea. Lakini mwisho wa siku bado ni sanamu isiyoweza kuona wala kukuokoa.
Hebu fikiria hili, wewe unetufuatilia leo, ha? Kwenye maisha yako wewe binafsi. Labda leo hii sisi hatuchongi sanamu za mbao kuziabudu, lakini tunatengeneza mifumo inayokuwa sanamu zetu za kutupatia usalama. Unapata tatizo au hofu ya kesho, unafikiri, ni kwa sababu sina pesa za kutosha za akiba.
Ndiyo, pesa inakuwa sanamu yako.
Haswa, unafanya kazi usiku na mchana, unapata hizo pesa. Hiyo inakuwa sanamu yako ya kwanza. Kisha janga la kiafya linatokea na pesa zinashindwa kukulinda, bado unakosa amani ya akili. Badala ya kuona kwamba mfumo wa kutegemea pesa kama mwokozi umefeli, unasema nahitaji uhusiano na watu wenye ushawishi wa kisiasa au nitumie teknolojia fulani kulinda usalama wangu.
Tunatafuta waokozi wapya.
Tunatafuta waokozi wa kutengenezwa na mikono yetu wenyewe. Kila mara tunaboresha sanamu zetu kulingana na tatizo lipya tunalokutana nalo, badala ya kujisalimisha kwa yule asiye na mipaka anayesawazisha milima.
Na mfano wako huo linatuvusha mpaka kwenye lile swali la tatu, na pengine la mwisho na gumu zaidi, ambalo kila mwanadamu hujiuliza anapokuwa kwenye majaribu. Je, kweli ataniokoa mimi binafsi?
Swali gumu hilo.
Ndiyo. Kwa sababu tayari tumethibitisha Mungu anataka kutuokoa kwa kushusha milima. Na tumethibitisha ana uwezo wa kutuokoa kwa sababu mataifa ni kama majani na yeye ndiye anaita nyota. Lakini je, atafanya hivyo kwenye maisha yangu halisi?
Mm.
Na hapa huwa ndipo tunapokutana na changamoto kubwa zaidi kwa asili ya kibinadamu inayotaka kuharakisha mambo. Dhana nzima ya kusubiri, tunapozungumzia Isaya sura ya 40, wengi hukumbuka ule mstari maarufu wa wale wa mngojao Bwana. Lakini tafsiri tunayoipa kusubiri kwa kawaida inatupotosha na kutupa maana tofauti kabisa.
Nakubaliana nawe. Yaani neno usubiri katika matumizi yetu ya kila siku linatupa picha ya mtu aliyekaa kwenye bench hospitalini akiwa amekunja mikono akisubiri tu kuitwa na daktari, au mtu aliyekaa kituo cha basi asiyeweza kufanya chochote akisubiri gari lije, unajua?
Ndiyo, unasubiri tu.
Huna uwezo, huna la kufanya na huna nafasi ya kushiriki. Unasubiri tu kwa uvumilivu ukizubaa.
Lakini madundo yao yanaeleza hili kwa njia tofauti kabisa, kwa kutumia maana ya asili ya lugha. Kuna ule mlinganisho wa majani ya chai kwenye maji ya moto, ambao kiukweli ulibadilisha jinsi ninavyoelewa mstari huu.
Dr. Oswald anafafanua kuwa neno la asili la Kiebrania lilotumika kwa kusubiri lina maana ya kitu kilichosokotwa kwa pamoja, au kufungamana kwa ukaribu sana. Sio usubiri wa kukaa kizembe ukingoja uokolewe. Unapoweka majani ya chai kwenye maji yanayotokota, huwezi kutenganisha maji na majani hayo baada ya muda mfupi.
Vinachanganyika. Kisha kuchanganya hisia zako, mipango yako, utashi wako na mapenzi ya Mungu. Ni ushirikiano ulio hai.
Wow,
ushirikiano ulio hai. Ukiangalia katika sura ya 41, mstari wa 10 mpaka 13, Mungu hawaambii watu wake, kaeni chini, mjikunje, mimi nitawapigania peke yangu. Wala hawaambii, piganeni, mimi nitawashangilia toka mbali. Anasema kwa msisitizo, nitakusaidia. Nitakushika mkono wako wa kuume. Kuongozo kishikwa mkono inamaanisha mnashika silaha pamoja, mnatembea pamoja na mnachukua hatua pamoja.
Sasa ule ukaribu wa kushikana mkono unahitaji umwamini sana huyo anayekuongoza. Ikiwa Mungu ndiye ule uwezo mkubwa anayeshikilia nyota kiganjani mwake, labda ananiona kama namba tu kwenye takwimu zake za ulimwengu. Unajua, tunafundishwa kuwa Mungu anajua kila kitu,
kama kompyuta kubwa isiyofanya makosa, yenye taarifa zote duniani. Anajua wapi nipo na anajua asilimia ya hofu nilionayo moyoni mwangu.
Mm-hmm.
Lakini je, anaelewa kwa kuhisi kile ninachokihisi ninapoumizwa? Huu ni uwazi wa kisaikolojia.
Na hiyo ndio hofu ya ndani kabisa ambayo Isaya anaijibu kwanza kwa picha hii ya Mungu anayesawazisha milima ili kuwa karibu na wahamishwa. Lakini kwa mtazamo wetu sisi tunaosoma leo, picha hii inakuja kukamilishwa kabisa kupitia agano jipya kupitia Yesu Kristo.
Kabisa.
Yule Mungu anayetawala ulimwengu sasa amepata ujuzi wa kiuzoefu wa maumivu ya kibinadamu. Alihisi kusalitiwa na rafiki, alihisi njaa ya kimwili, alihisi kutelekezwa na alihisi hofu ya kifo. Kwa hiyo unaposubiri leo, unapochanganyikana na Mungu katika maisha yako, huchanganyikani na nguvu ya asili iliyo mbali, isiyo na hisia au mashine isiyojali. Unachanganyikana na mtu aliye na uzoefu wa machozi yako. Uhakika huu ndio unaokupa nguvu ya kufanya jambo ambalo ni gumu zaidi hata kuliko kupaa.
Na hili linatuleta kwenye kilele cha Isaya 40 mstari wa 31. Sote tunapenda sana kumnukuu kwenye ibada. Unajua, wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watatembea wala hawatazimia.
Ni mstari mzuri sana.
Lakini kuna msemo mmoja ndani ya uchambuzi wa Oswald ulionifanya nitafakari kwa kina kuhusu kweli wa maisha. Ulisema hivi, ni rahisi kupaa na tai, ni rahisi kukimbia na mabingwa, lakini kutembea na bata mzinga ndio kazi ngumu. Fikiria jinsi maisha yako mwenyewe yalivyo, wewe unayetusikiliza. Unapopata kazi mpya au unapoanza mradi mkubwa unaokupa msisimko au ukiwa kwenye tukio kubwa la kuhamasisha, unahisi kupaa, kila kitu kinaenda haraka sana kama tai, unajua?
Ndio, hisia za kwanza hizo.
Lakini nini kinatokea miaka mitatu baadaye?
Adrenaline inaisha. Yaani msisimko wote unakata kabisa. Inabidi uamke kila asubuhi, ufanye majukumu yale yale yanayochosha, upambane na wafanyakazi wenzako, wale wale ambao wana tabia zinazokukwaza, na hao ndio wale batamzinga wanaotajwa kwenye msemo huo.
Haswa.
Hakuna anayekupigia makofi kwenye ofisi yako. Hakuna hamasa. Ni katika utembeaji huu wa kawaida, wa pole pole na wenye kuchosha wa kila siku, ndipo imani ya kweli, ule ujasiri wa chuma unapohitajika zaidi.
Ndio, kupaa inahitaji msisimko wa muda mfupi, lakini kutembea inahitaji uthabiti wa tabia. Mungu hakuahidi tu kwamba atakuwa nasi kwenye ile miujiza mikubwa inayoshtua ulimwengu ambapo tunapaa, bali kikubwa zaidi atatupa uwezo wa kuvuta miguu yetu iliyochoka na kutembea kwa uaminifu, tukiendelea kufanya mambo madogo siku baada ya siku, hata wakati ambapo hakuna msisimko wowote au mwanga wa kupata sifa.
Kweli kabisa.
Kwa hiyo tukiangalia nyuma na kujumlisha hii safari yetu ndefu ya uchambuzi leo, tumeona mabadiliko makubwa sana kisaikolojia na kiroho kwa watu waliojikuta uhamishoni na kupoteza kila kitu. Tumeona jinsi Dr. Oswald anavyotusaidia kuelewa ile faraja ya kweli ya Mungu, kwamba sio mbinu ya kutoroka matatizo au kufuta maumivu kwa muda, bali ni kutiwa chuma kwenye uti wa mgongo ili kusimama wima.
Hmm.
Mungu anashusha milima atufuate chini kwenye udhaifu wetu, anatazama mifumo inayoonekana kuwa na nguvu za kututisha machoni mwetu kama Babeli, na kuita ni majani tu yanayonyauka. Na zaidi ya yote anataka tuchanganyikane naye kama majani ya chai yanayochanganyika kwenye maji moto. Tukimruhusu atushike mkono katika utembeaji wetu wa kawaida kabisa usio na msisimko.
Hakuna haja ya kujitesa wenyewe kwa kujenga sanamu za kutulinda ambazo zinatuchosha bila kutupa majibu.
Kweli.
Tumaini letu, ulipo kwa Mungu anayetawala na kuziita nyota kwa majina, lakini ambaye anajali vya kutosha kushuka chini na kutembea nawe kwenye vumbi na uchafu wa Babeli yako unayopitia.
Ujumbe huu una nguvu sana na unatuacha na swali moja zito ambalo ningependa uondoke nalo wewe msikilizaji na kulitafakari peke yako baadaye. Ikiwa kweli Mungu anaahidi kutusaidia kwa ushirikiano huu wa hatua kwa hatua badala ya kukupa muujiza mmoja mkubwa ambao unafuta matatizo yako yote kwa sekunde moja tu na kukuachia maisha rahisi, je, hii inabadilisha vipi namna unavyoangalia changamoto inayokusumbua sasa hivi, yani ile Babeli yako ya sasa?
Swali zuri sana.
Unapopitia hali ya kukaza tamaa na matatizo mazito yanayokuzunguka sasa hivi, je, unahangaika kutafuta suluhu kwa kujenga sanamu mpya za kisasa kutatua tatizo lako haraka, au upo tayari kuchanganya imani yako na majira ya Mungu na kukubali kutembea naye pamoja hatua kwa hatua hata kama haileti msisimko wowote? Fikiri kuhusu hilo mfululizo. Chuma ulichopewa na neno hili kwenye uti wako wa mgongo kinatosha kukusimamisha dhidi ya dhuruba yoyote. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uchambuzi huu wa kina leo. Tuonane wakati mwingine tukiendelea kufumbua na kujifunza yale yaliyojificha.